Radio Ognjišče. Praznična tema v mozaiku dneva.
Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, pozdravljeni v mozaiku dneva, ki tokrat prinaša praznično temo. Ta bo iz predavanja nekdanjega predsednika Ustavnega sodišča in ministra dr. Petra Jambreka, ki ga je imel na letošnjih študijskih dnevih Draga. Naslov njegovega razmišljanja je bil Evropska unija in kriza demokracije danes. Slišali bomo del razprave, v kateri ne gre mimo skrajne desnice in skrajne levice ter populizma.
Če poskušam biti nekako spoštljivo slediti naslovu in iskati, kje bi bile neke krizne točke, ne, evropske demokracije, pol skoraj težko, da se človek ne ozre na recimo naslednje kritične, bolj kot krizne, včasih celo krizne oznake. Recimo skrajna desnica, ne? Pa skrajna levica. Kaj je to? Eno ali drugo? Če človek sledi medijem in neki preprosti medijski pa politični govorici, bi, kot sem si zapisal, neke razprave dveh univerzitetnih raziskovalk, bi bila recimo skrajna desnica populistična, radikalna, neliberalna, nativistična, avtoritarna, ksenofobična, nacionalistična in vse podobno. Ne? Zdaj, v redu, to so meni kot evropskemu in ustavnemu sodniku in sociologu in profesor ustavnega prava so ti izrazi tuji. V moji stroki kot v sodniški in v sociološki teh izrazov ne uporabljamo, niti ne vemo, kaj bi z njimi in kako bi jih precizneje, teoretično in raziskovalno sploh opredelili. Ne? No, ampak vendar se ta skrajna desnica na ta način, jaz bi rekel, okvalificira. Seveda, nekdo, ki je ne mara, bo štel to za diskvalifikacijo. Ne? In jaz sem celo našel neke zelo resne raziskovalne predloge, ki pravijo, da je za skrajno desnico toliko stvari narobe, ne? Ker je izključitvena, hierarhična, rasistična, seksistična, antiimigrantska, sovražna do LGBTQ+ skupnosti, da bi jo bilo treba z njo nekaj početi, nekaj ukrenti. Tako grozno je to, kar ona počne. Ne? In zasledil sem, da so predlogi trojni. Kaj bi se moralo z njo narediti? Najprej bi jo treba bilo demarkirati, demarkacija. Se pravi, razmejiti od drugih. Ta radikalna, skrajna desnica kot nek korpus, ki ima neko homogeno identiteto in ga je treba razmejiti od drugih, sredinskih, zmernih, zlasti mainstream, vodilnih, glavnih, osrednjih. Ne? Potem je treba biti z njo v konfrontaciji, konfrontirati se je z njo treba, povedati, kaj je narobe, biti strog in odločen. Če vse to ne gre, se pa nekako treba sprijazniti in se poskušati akomodirati. Ne? Nekako jo obravnavati znotraj nekega, Nemci bi rekli, Abgrenzung, razmejitve, ali kordon sanitär vzpostaviti na njenih robovih, ali v angleščini firewall, se pravi neka stena, ki preprečuje, da bi se požar širil na druge, tako imenovane normalne, neutralne in tako naprej območja javnega življenja. Ne? Zasledil sem tudi zanimive, v bistvu obupane in pesimistične ocene, kaj za to skrajno desnico narest. Torej, tudi en raziskovalec odsvetuje metodo silver bullet, srebrne krogle. likvidacije, ne? Tudi ne vodotesnega kordona, tudi ima lahko negativne posledice. Ne? No, tako da to kot zgleda, da je nekaj težko narobe in če se vrnemo na izhodišče, potem imamo tu skrajno levico. Skrajna levica. Če nisem podobne raziskave, še njene diskvalifikacije na redu, ampak diskvalifikacija skrajne levice je jasna, ne? In oziroma kvalifikacija, tudi pri skrajni desnici govorimo o kvalifikaciji. Bodimo previdni pri teh ocenah. Ne? Skrajna levica, v redu, o njej lahko recimo očitamo ali pa poskušamo ugotoviti, da deluje, da zastopa stališča, ki so protiustavna. To se pravi, da zahteva določene spremembe sistema, ki so v neskladju z ustavo. Lahko jo čitamo, da ima nek svoj ideološki, politični izvor v tistih davnih časih ob koncu prve svetovne vojne, ko sta Lenin Trotski ustanavljala bolševiško partijo in skupaj s Stalinom pač pobijala svoje lastne najbolj, pa tudi druge narode. In da zdaj seveda, da je izvor skrajne levice v tistih časih in da tega izvora genetsko se zelo težko odpove, čeprav recimo poskuša vendar prikriti z nekimi razlagami človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jo vendarle vodijo ne glede na te izvore. Skratka, oboji, tako skrajna levica kot skrajna desnica, se boji, kaj se bo zgodilo, če bi iz teh skrajnosti se te energije začele širiti tja, kjer pa obstaja tisto sakrosanktno mainstream srednja normalno območje. Kaj se zgodi, torej kaj narediti s tisto pasto, ki je iz tube že zlezla, pa se s tivi črvi, ki so iz neke škatle, lezajo ven. Ne? To je izrazi, ki se uporabljajo. Ljudje niti ne vejo, kaj, o čem govorijo. Ne? No, ampak zdaj, pomame tukaj še dva zanimiva izraza, ki poskušata biti nekoliko bolj sofisticirana in to je, da gre pravzaprav v evropski demokraciji na splošno za neke dve sorazmerno nesprejemljivi, nedemokratični dimenziji in to je populizem in to je neliberalizem ali illiberal demokraci, illiberalizem, neliberalnost. Ne? Zdaj, seveda, zakrknjen sociolog in sodnik, kakršen sem, s temi izrazi spet ne zna kaj pametnega početi. Mi tega ne uporabljamo. Populizem v sociologiji in teoriji demokracije ne vem, kaj bi bil. Ali pa neliberalna demokracija tudi ne. Bom ene par stavkov na to temo povedal. Zdaj, populizem. V redu, tu jaz sem dal 8 let klasične gimnazije skozi. Zdaj, ni treba biti pravzaprav maturant klasične gimnazije, da veš, da populus je sinonim za demos. Ne? Zdaj, demokracija pomeni vladavina demosa, demokracija. Če bi pa latinski izraz uporabil, bi pa rekel, da je populus tisto ljudstvo, ki vlada. Ne? In zdaj dobesedno prevajanje izraza populus, ljudstvo, je pa par excellence skladno z slovensko ustavo, ki v 3. členu pravi, da v Sloveniji ima oblast ljudstvo. Ja, hvala Bogu, pa se pravi, smo vsi neki populisti. Ne? Zdaj, ampak, če pa poskušamo, vendarle, ker populizem je pa negativna oznaka, to se zdi, kot da kdorkoli, komurkoli zabrusi v obraz, da je populist, ga s tem omalovažuje, žali, hoče povedati, da je z njim nekaj zelo narobe. Kaj pa? Aj torej narobe to, da je populist tist, ki zastopa in se strinja ali identificira z ljudstvom? Ok, samo ubesedenje In prevod iz latinščine kaj drugega ne dopušča, kot da je populist tisti, ki je na strani ljudstva. Ampak more biti je pa ravno to narobe. Ne? Mogoče je pa tisti mainstream, kot se reče. Ne? Mainstream je glavni tok. Vse ostalo so stranski rokavi, kjer se voda zastaja, usmraja, ampak glavni tok je nekaj pozitivnega, ker gre dalje in seveda, kaj pa je potem ta glavni tok? Tu se marsikdo potem začne obračati do rešilnih bilk v tem nasprotovanju proti populizmu. Mediji, dominantni mediji, ti vendarle skrbijo za to, da se populizem ne razširi, ne razpase. Tu so tudi nevladne civilno-družbene agenture, ki imajo ravno to tako to vlogo. In to so tisti, ki so gatekeepers v obrambi pred populizmom in njegovimi stranskimi negativnimi pojavi in učinki. Gatekeepers, se pravi tisti, ki so vratarji, ki malce na Kafko to spominja, ne? Ki je poskušal prideti do oblasti, pa je čakal pred vrati in so mu gatekeepers preprečevali, da bi prišel do pravice. Tako da to je lapsus, ne? Tistih, ki uporabljajo izraz populizem, psihoterapevtski analiza bi ugotovila, da so v resnici lapsusno uporabljajo te izraze in so razkrili, kaj pravzaprav bi radi. Ne? Radi bi imeli mainstream, dominantno, medijsko podprto območje političnega odločanja, ki bi bilo zavarovano z nadzorniki, z kontrolorji vrat v to sakrosanktno območje centralnega, legitimnega v družbi. Zdaj, jaz sem rojen leta 1940, 85 sem že kar, jih imam, tako da jaz se malo spomnim, kako je bilo v komunizmu. Ne? Isto, popolnoma enako. Centralni komite je bil centralni komite in on je bil pravzaprav zelo demokratičen, ker je imel znotraj sebe neke frakcije. Leve, desne, liberalne, menedžerske, birokratske, stalinistične in tako naprej. Pravi nosilci, mainstream v centralnem komiteju, ki je štel recimo 100-200 ljudi, Zvezni centralni komite komunistične partije Jugoslavije je imel še več ljudi in ti so v bistvu bili vedno pod nadzorom enega samega centra. To je tisti, ki je bil v središču. Nekdo je bil vedno v centralnem komiteju v središču in je obvladoval vse ostale frakcije. Če se tega ni dalo več, potem je seveda priljubljeni maršal poslal grožnjo z avioni, ne? In je bila vojska tista, ki je v zadnji konsekvenci poskrbela za mainstream, tista osrednja točka obvladovanja normalnosti prevladala. Tako da mislim, da je tu treba biti nekoliko previden, ko govorimo o populizmu, ker prav ne vemo točno, kaj bi bilo to. Moj kolega, ki ga zelo spoštujem, profesor Aubel, je napisal eno razpravo o populizmu, kjer ga je tudi razčlenil in je rekel, da obstaja socialno-ekonomski populizem. To so populisti, ki poskušajo biti všeč ekonomskim interesom ljudi, je agrarni populizem, mogoče so tudi tisti kmetje, ki se borijo za to, da bi lahko na nek način ohranili svoje proizvodne kapacitete. Obstaja ksenofobni populizem, domnevam, da je to tisti poskusi preprečiti razpad šengenskega sistema. In imamo recimo tudi navadni medijsko-propagandni populizem, ki poskuša pač prepričati ljudi v neke določene skupine ljudi. Skratka, zdaj, če lahko dam še svoje mnenje, Populizem pravzaprav tako, kot ga zaslediš v teh raziskovalno-medijskih objavah, pravzaprav ni nič drugega kot najrazličnejše oblike konkretnega političnega angažiranja strank, civilno-družbenih skupin, ki uporabljajo pač vse možne načine množičnega prepričevanja svojih volivcev. Taka je demokracija. Vse demokracija ni čista, povsem in samo moralno vzvišena, ampak zasleduje določene interese. In za te svoje interese poskuša pridobiti čim večje število ljudi in jih prepriča, da volijo za njo. To je bistvo demokracije. Ne? Tako da v redu, populizm, ok, hvala Bogu, da ga imamo. Drugo je pa neliberalna demokracija. Ne? Neliberalna demokracija, ta izraz je pa res, kako bi jaz rekel oksimoron. Ne? Demokracija je liberalna. Ni neliberalne demokracije. Demokracija je v bistvu vladavina prava, ki zagotavlja spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. To je demokracija. In znotraj tega je seveda temeljna vrednota človekovo dostojanstvo in človekova svoboda. Zdaj, spet, libertas, ne? Če smo malo klasično izobrazeni, je svoboda. Ne? Zdaj, nekdo, ki se bori proti svobodi in znotraj demokracije, tega ni. Po definiciji je to nesmisel, ne? Nelogični nesmisel. Tako da tu bi jaz skoraj da ne zgubljal časa in bi rekel, pač vsi smo demokrati, ne? V redu. V Sloveniji vendarle, jaz sem nekje leta 91, 92 neko knjigo naslovil z Ustavna demokracija. Ok, demokracija je tudi ustavna, v redu, ker je demokracija urejena in omejena z nekimi ustavnimi pravili. Ne? In v tem smislu mora biti ustavna demokracija omejuje svobodo. Ne? Država lahko omejuje človekove pravice, ampak zgolj na način, kot je to urejeno v ustavi, skratka po izvedbi testa sorazmernosti. Ne? Ampak to nima veze z neliberalnostjo ali pa iliberalnostjo. No, toliko zdaj, sem poskusil biti kritičen do evropske demokracije, pa mi ni uspelo, ker se z vsemi temi kritikami, ki sem jih zdaj naštel, ne znam kaj dosti pomagati. Ne? Nič novega niso povedali.
To je bil odlomek iz predavanja nekdanjega predsednika Ustavnega sodišča in ministra dr. Petra Jambreka, ki ga je imel na letošnjih študijskih dnevih Draga. Uredil sem ga Rok Mihevc. Celoten posnetek pa najdete tudi na YouTube kanalu.
Radio Ognjišče. Praznična tema v mozaiku dneva.